Aici Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Alexandru Iaftode, bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Cum rezonează la Tiraspol evenimentele din Crimeea? Procurorii anticorupție spun că au dejucat o tentativă de cumpărare a deputaților. Directorul liceului Lucian Blaga a fost judecat în absență la Tiraspol pentru nesupunere fiscală. La început ascultați buletinul de știri. Serviciul de informații și securitate spune că deține informații că în perioada următoare ar putea exista provocări în stânga Nistrului. Declarația a fost făcută de șeful SIS, Mihai Balan, la Comisia Parlamentară pentru Securitatea Națională. Balan a mai declarat că instituția pe care o conduce este gata să contracareze orice provocări din partea Tiraspolului. Membrii Comisiei pentru Securitate sunt citați de presă spunând că aceste eventuale provocări ar putea fi legate de situația din Ucraina. Directorul general al Agenției Naționale pentru Reglementare Energetică, Victor Parlikov, a fost suspendat din funcție de către Curtea de Apel Chișinău, care i-a mai interzis să ocupe funcții publice pentru o perioadă de până la un an. Potrivit agenției IPN, Parlikov a fost acuzat de Serviciul de Informații și Securitate că nu ar fi organizat corect lucrul cu documentația secretă din instituție. Parlikov spune că este victima unei răfuieli politice. El mai fusese revocat din funcție și de majoritatea parlamentară în iulie 2013, după ieșirea Partidului Liberal de la guvernare, dar a fost restabilit ulterior de către Curtea Constituțională. Centrul Național Anticorupție spune că a reținut un bărbat suspectat de tentativă de mituire a unui deputat, care ar fi urmat să primească 250.000 de dolari pentru a părăsi coaliția de guvernare. Presa a speculat că ar fi vorba de deputatul liberal reformator Anatol Arhire, dar acesta a respins acuzația. Cazul are loc la o zi de la ieșirea deputatului Iurie Bolboceanu din fracțiunea PD. Luna trecută, liderii guvernării l-au acuzat pe controversatul businessman cu afaceri la Moscova, Vyacheslav Platon, că ar încerca să cumpere deputați pentru a dezmembra coaliția majoritară, dar Platon a respins acuzațiile și le-a pus pe seama unor neînțelegeri de afaceri cu politicieni ai puterii. Moscova a anunțat că va riposta dacă Uniunea Europeană impune sancțiuni Rusiei din cauza intervenției sale în Crimeea. Ministerul rus de externe a spus că Rusia nu va accepta limbajul sancțiunilor și al amenințărilor. Uniunea Europeană a anunțat joi că va opri negocierile cu Rusia privind liberalizarea vizelor și va lua în considerare înghețarea de bunuri și impunerea de interdicții de călătorie dacă Moscova nu începe negocieri cu autoritățile ucrainene în câteva zile. Premierul Ucrainei, Arseniy Yatsenyuk, a spus la o conferință de presă la Kiev că nimeni din lumea civilizată nu va recunoaște rezultatul referendumului anunțat în Crimeea pentru 16 martie în vederea alipirii peninsulei la Rusia. Liderii Dumei de Stat și Consiliului Federației de la Moscova, cele două camere ale Parlamentului rus, au spus între timp că vor respecta alegerea istorică a Crimeei, am citat. O navă de război americană a intrat în Marea Neagră pentru exerciții împreună cu forțele navale ale României și Bulgariei, despre care Statele Unite spun că au fost plănuite cu mult înainte de incursiunea rusească în Crimeea. Televiziunea turcă a arătat imagini cu distrugătorul USS Truxtun navigând spre nord prin strâmtoarea Bosfor. Mai devreme săptămâna aceasta, Washingtonul a anunțat că trimite mai multe avioane militare pentru a patrula spațiul aerian al țărilor baltice. Ați ascultat buletin de știri, mai multe găsiți pe internet la adresa noastră europalibera.org. La Tiraspol a avut loc astăzi un proces împotriva liceului cu predare în limba română Lucian Blaga. În dosarul examinat astăzi, directorul liceului Ion Iovcev este acuzat de nesupunere fiscală. În alt dosar aflat pe rol, Iovcev și contabila liceului sunt cercetați pentru contrabandă, fiindcă n-ar fi declarat cei 114.000 de lei aduși în luna februarie pentru salariile profesorilor și confiscați de milițienii și vameșii transnistreni. Relatează Ala Ceapai.
Judecătoria de la Tiraspol a examinat astăzi, în absența lui Ion Iovcev, dosarul în care el este acuzat că ar fi încălcat legile fiscale din regiunea transnistriană. Sentința urmează să fie expediată prin poștă. Ion Iovcev spune că s-a prezentat astăzi la proces, însă cu întârziere de 15 minute, întrucât nu vroia să participe în lipsa avocatului. Deplasându-se din Chișinău la Tiraspol, avocatul lui Iovcev a fost oprit de agenți rutieri din zonă, care care i-au verificat mașina și actele, motiv din care nu a reușit să se prezinte la timp la proces. Asta am aflat de la Ion Iovcev.
Ei acum poate să trateze în felul că nu m-am prezentat, că n-am vrut să mă prezint. Dar, de fapt, așa se spune la drept vorbind, pentru ce trebuie prezentare? Fiindcă nu e nicio încălcare. Instituția este a Ministerului Educației în Republica Moldova, avem cod fiscal, plătim impozitele de acolo de unde finanțează.
Ion Iovcev riscă o amendă de până la 5.000 de lei. Contabila liceului, pe numele căreia a fost deschis un dosar similar, a fost judecată luni și a fost amendată cu 3.000 de lei. Ion Iovcev spune că deocamdată nu este limpede cine va achita amenzile, întrucât, deși au fost cercetați ca persoane juridice, sunt amendați ca persoane fizice.
Ministerul și Biroul de Reintegrare spun că vom fi susținuți și tot ce depinde de cheltuieli este vor achita, dar nu știu care este modalitatea, fiindcă nu e pus amenda pe liceu. Cred că s-a găsit o modalitate ca să fie achitați acești bani.
Avocatul Veceslav Țurcan, tot el unul dintre avocații care în 2004 a apărat cauza celor 8 școli cu grafie latină din regiunea transnistreană, pentru care Rusia în 2012 a fost condamnată la CEDO, spune că va ataca deciziile pe numele directorului și a contabilei liceului în instanța supremă nerecunoscută din regiune, iar în cazul în care vor fi respinși, va depune dosarul la CEDO. Ion Iovcev spune că deocamdată nu se știe cum evoluează celălalt dosar în care figurează, fiind acuzat penal pentru încălcarea regulilor vamale din regiune, mai exact pentru contrabandă. Dosarul a fost deschis la o zi după ce directorul, contabila și șoferul liceului au fost reținuți când se întorceau de la Căușeni, unde încăsaseră bani pentru salariile profesorilor. Banii, ștampila și automobilul care au fost atunci sechestrate, nici până astăzi nu le-au fost reîntoarse, spune Ion Iovcev. În lipsa ștampilei nu pot face operațiuni bancare, nu pot achita serviciile de întreținere a instituției și nici salariile profesorilor.
De cum am primit scrisori de avertizare că dacă nu plătim pentru chirie, conform contractului, vor fi sancțiuni, putem să rămânem chiar fără clădire. Cerem la Comisia Unificată de Control să fie pus problema și la grupul de experți să întoarcă cât de urgență ceea ce a fost furat.
Incidentul din 5 februarie, când structurile de forță transnistriene au reținut administrația școlii, sechestrându-le bunurile, a fost discutată ieri în cadrul ședinței Comisiei Unificate de Control, însă fără rezultate. Discuțiile urmând să fie reluate săptămâna viitoare. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Joi seara, Rusia a avertizat prin vicepremierul Dmitri Rogozin împotriva încălcării drepturilor cetățenilor săi din Transnistria. Într-o postare pe Twitter, oficialul rus, care este și emisar special al Kremlinului în chestiunea transnistreană, a spus că, pe fondul crizei din Ucraina, orice tentativă de îngrădire a comunicării dintre regiunea transnistreană și restul lumii ar fi o amenințare directă la securitatea și libertățile constituționale ale celor 200.000 de cetățeni ruși cu domiciliul permanent în regiunea transnistreană. Rusia nu va uita niciodată că este garantul drepturilor constituționale ale cetățenilor săi. Am citat din spusele lui Rogozin pe Twitter. De la Chișinău, Radu Benea s-a interesat ce reacții există în regiunea transnistreană.
Într-un interviu pentru postul de televiziune Rasia, șefa diplomației din Tiraspol, Nina Ștanski, a spus că locuitorii regiunii transnistrene urmăresc cu îngrijorare evenimentele din Ucraina. În același interviu, Nina Ștanski s-a plâns că Chișinăul ar face presiune asupra Tiraspolului, o nouă provocare fiind, în cuvintele sale, apropiata liberalizarea comerțului Moldovei cu Uniunea Europeană. Transnistria a ales prin referendum să fie independentă și să adere cândva la Rusia. Și numai Rusia, acum ca și cu 20 de ani în urmă, este singurul garant al păcii pe ambele maluri ale Nistrului, a spus șefa diplomației nerecunoscute republici. L-am întrebat pe expertul din Tiraspol, Vladimir Iastrepceac, care a condus și el în trecut externele din Tiraspol, cum se poate citi avertismentul lansat de vicepremierul rus Dmitri Rogozin împotriva oricăror încercări de a izola Transnistria. În opinia lui Vladimir Iastrepceac, o asemenea declarație era de așteptat, pentru că Rusia și-a exprimat în repetate rânduri sprijinul față de cetățenii săi din regiune. În ceea ce privește viitorul regiunii transnistrene, în contextul crizei din Ucraina, el a spus: Totul va depinde de evoluția proceselor regionale, de faptul dacă participanții la aceste procese vor fi în stare să audă vocea Transnistriei. Acum mingea este în terenul Chișinăului și multe vor depinde de cât de conștient este Chișinăul, dar și Bruxelles-ul, de acele probleme cu care se vor confrunta în dialogul cu Tiraspolul, odată cu apropierea de momentul semnării acordului de asociere la Uniunea Europeană. Vladimir Stepciak mai spune că Chișinăul va avea de suportat consecințe dacă va utiliza viitorul regim de comerț liber cu Uniunea Europeană în calitate de instrument de presiune asupra Tiraspolului și că este foarte probabilă și o reacție din partea Moscovei. Potrivit expertului de la Tiraspol, Chișinăul se apropie tot mai mult de momentul în care va trebui să facă alegerea decisivă între aspirațiile sale europene și integritatea sa statală. Din Chișinău, Radu Benea, Radio Europa Liberă.
Centrul Național Anticorupție spune că a reținut un bărbat suspectat de tentativă de mituire a unui deputat care ar fi urmat să primească 250.000 de dolari pentru a părăsi coaliția de guvernare. Presa a speculat că ar fi vorba de liberalul reformator Anatol Arhire, dar acesta a respins acuzația. Cazul are loc la o zi de la ieșirea deputatului Iurie Bolboceanu din fracțiunea PD și la câteva săptămâni de când liderul PD Marian Lupu avertiza că s-ar face tentative de cumpărare a deputaților pentru dezmembrarea coaliției de guvernare pro-europene. Incidentul este punctul de pornire a retrospectivei săptămânale alcătuite astăzi de Diana Răileanu.
Editorialistul Petru Bogatu de la Ziarul Național întrevede o încercare a unor forțe din exterior de a compromite parcursul pro-european al Republicii Moldova.
La mijloc nu este o acțiune de corupție, este un atentat la ordinea constituțională a statului, pentru că numai așa pot fi catalogate încercările de a deturna un guvern, un curs politic, prin mituire ordinară și este evident că, având în vedere și sumele vehiculate, evident că acești bani, sume imense, vin de peste hotare, deci trebuie să raportăm toate acestea la evenimentele din Ucraina, la agresiunea împotriva acestei țări, deci lucrurile sunt foarte complicate.
Președinta Centrului de Investigații Jurnalistice, Cornelia Cozonache, de părere că imaginea îndoielnică a unor funcționari de stat și deputați dă apă la moară celor care vor să dezbine coaliția de guvernământ.
Nivelul înalt de corupție, mai ales în structurile de stat, printre funcționari și demnitari de rang înalt de stat, de fapt umbresc eforturile țării pe plan extern, ultimele declarații, solidarizare cu vecinii noștri, Ucraina, și alte aspirații ale țării spre o relație bună cu structurile democratice, cu lumea democratică.
Cornelia Cozonac mai crede că în contextul instabilității politice din regiune, autoritățile de la Chișinău nu pot risca cu imaginea pozitivă pe care și-au creat-o în ultimul timp în ochii partenerilor occidentali, mai ales că recenta vizită a premierului Iurie Leancă la Washington, susține editorialistul de la Ziarul Migranților Moldoveni, Gazeta Basarabiei, Dorin Dușceac, a sporit vizibilitatea Republicii Moldova în lume.
Bineînțeles că în contextul evenimentelor din Ucraina și mai ales din Crimea în ultimele zile, autoritățile Republicii Moldova nu pot să nu-și pună anumite semne de întrebare. Știm că sunt unele semnale nu tocmai încurajatoare și din stânga Nistrului, privitor la o posibilă, la o eventuală înrăutățire a relațiilor între Chișinău și Tiraspol, și toate acestea ne conduc la concluzia că este necesară o clarificare a situației, o punere a accentelor acolo unde trebuie să fie puse. Iată de ce prezența primului ministru, anume în aceste zile la Washington, a fost un lucru extrem de binevenit.
A opinat Dorin Dușceac, cercetător la Comisariatul pentru Energie Atomică la Paris și editorialist la Gazeta Basarabiei. Din Chișinău, Diana Răileanu pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 21 și aproape 15 minute. În partea a doua a emisiunii vom reveni la criza din Ucraina cu o selecție de comentarii din presa românească. Emisiunile noastre sunt de găsit și pe internet la adresa europalibera.org.
cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Premierul Ucrainei Arseni Iaceniuc spune că nimeni în lumea civilizată nu va recunoaște rezultatele unui așa numit referendum așteptat în Crimea la 16 martie despre alipirea peninsulei ucrainene la Rusia. Iaceniuc a cerut Rusiei să-și retragă forțele din Crimea și să înceteze sprijinirea separatiștilor. La Washington, administrația Obama a anunțat noi măsuri de răspuns față de acțiunile Rusiei, relatează Valeriu Sela.
Administrația Obama a început să aplice sancțiuni materializate în interdicții de vize și tranzacții financiare pentru cei responsabili pentru subminarea procesului democratic și instituțiilor din Ucraina. Poate urma înghețarea fondurilor unor ruși ucrainieni care se fac vinovați. Statele Unite scot în evidență însă că, în ciuda acestui început de sancțiuni, doresc în continuare să dea o șansă diplomației să rezolve conflictul. Dar analiștii susțin că președintele Obama s-ar putea vedea în situația de a constata că nimic din ceea ce întreprinde nu-l va convinge pe Vladimir Putin să pună în revers agresiunea din Crimea. La Casa Albă, Barack Obama a spus, citez, în 2014 suntem cu mult trecuți de perioadele în care frontiere puteau fi modificate împotriva voinței liderilor aleși democratic. Misiunea administrației americane a devenit și mai complicată odată cu anunțul adunării legislative din Crimea că a votat alipirea teritoriului la Rusia și organizarea unui referendum în peninsulă în interval de 10 zile pentru ratificare. Duma de la Moscova a demarat demersuri de primire a Crimeei. Obama a respins această stratagemă, spunând că violează Constituția ucrainiană și legile internaționale. Oficialitățile administrației au declarat că anexarea Crimeei nu ar fi recunoscută de comunitatea internațională, iar un referendum nu este legitim decât dacă se bucură de sprijinul autorităților de la Kiev. Președintele Obama are dreptate că legislația internațională nu permite ocuparea unei alte țări și anexarea de teritorii, doar că agresorul este în acest caz membru permanent al Consiliului de Securitate, putere nucleară și un fost imperiu care până în 1954 a inclus Crimea. Este principalul motiv pentru care Obama și secretarul său de stat, John Kerry, continuă să spere într-o soluție diplomatică. Kerry a spus la Roma că comunitatea internațională nu poate asista nepăsătoare la violarea integrității teritoriale a unei țări, adăugând însă că soluția trebuie să includă respectarea drepturilor Ucrainei, dar și răspunsuri la temerile legitime ale Rusiei, inclusiv siguranța și drepturile populației de origine rusă din Crimea. Problema este însă că până acum Putin nu pare dispus să stea de vorbă cu noile autorități de la Kiev, pe care le consideră ilegitime. Analiști politici cred că Vladimir Putin și-a dorit întotdeauna să obțină Crimea și că ar putea aștepta acum ca populația peninsulei să voteze cu o mare majoritate anexare. Asta ar antrena sancțiunile americane, dar, spun unii experți, ar putea fi un preț pe care Vladimir Putin e dispus să-l plătească. De la Washington, pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
În România ia amploare o dezbatere dacă trebuie sau nu grațiat fostul star al fotbalului românesc Gică Popescu, condamnat săptămâna aceasta la închisoare pentru crime financiare. În timp ce unii spun că justiția trebuie să fie egală pentru toți, alții, inclusiv demnitari de prim rang, au anunțat că sprijină o cerere adresată președintelui Traian Băsescu de a-l grația pe fostul fotbalist, relatează Sabina Fate.
Fost capitan al FC Barcelona, echipă cu care a câștigat Cupa Cupelor în 1997, Gică Popescu a jucat de mai multe ori în finala campionatului mondial, iar după ce s-a retras în urmă cu mai bine de 10 ani, a devenit impresar, altfel spus, transferă jucători autohtoni la echipe cu posibilități financiare. Acest tip de afaceri se făceau în România înainte de intrarea în Uniunea Europeană fără prea mari rigori, iar dosarul care a dus la condamnarea lui Gică Popescu se referă la fapte petrecute înainte de 2005. Alături de vestitul fotbalist au mai fost condamnați și alți 7 fruntași ai fotbalului românesc, pe care nu insistă însă nimeni să-i salveze de la închisoare. Premierul român a declarat că se raliază celor care cer grațierea lui Gică Popescu, dar nu în calitatea sa oficială. Senatorul Crin Antonescu, șeful liberalilor, a spus la rândul său că sunt momente în care trebuie să ne prețuim simbolurile naționale, în vreme ce președintele Camerei Deputaților, Valeriu Zgonea, a spus că semnează petiția online lansată de un senator progresist. Marea dezbatere privind grațierea a fost acestui fotbalist nu pare însă agreată de fanii fotbalului, care sunt destul de enervați de meciurile trucate la care au asistat și de marile afaceri făcute de liderii fotbalului. În dosarul în care apare și Gică Popescu este vorba despre 12 transferuri făcute în perioada 1999-2005, în urma cărora statul a înregistrat un prejudiciu de $1,5 million, iar cluburile din Liga I au pierdut peste $10 milioane. Vânzarea tinerilor fotbaliști se făcea de către impresarii condamnați la închisoare prin firme offshore, iar în urma tranzacțiilor doar o mică surmă era declarată, în vreme ce restul intra direct în buzunarele celor care făceau intermedierile. În cazul lui Gică Popescu, spre deosebire de ceilalți 7 șefi de cluburi și impresari, lucrurile sunt puțin diferite, pentru că el a colaborat cu procurorii anticorupție și chiar s-a grăbit să restituie statului suma prejudiciului. Ca urmare, procurorii au cerut în cazul lui Gică Popescu o condamnare cu suspendare. Judecătorii au respins totuși această propunere dintr-un simplu motiv. Gică Popescu nu și-a recunoscut vina. Cunoscutul fotbalist implicat în transferurile murdare a fost deconspirat și anii trecuți ca turnător al fostei securități din perioada comunistă, dar pe fanii lui l-au deranjat, se pare, mai mult afacerile oneroase decât episodul aderării la poliția politică a lui Nicolae Ceaușescu. Cu toate acestea, subiectul grațierii lui Gică Popescu devine tot mai popular, numai că instrumentul grațierii se află în mâinile președintelui Traian Băsescu, la rândul lui un mare amator de fotbal. Implicarea politicienilor în această cerere de grațiere a unui condamnat pentru fapte de corupție este, pe de altă parte, destul de periculoasă în România, unde Parlamentul a încercat să treacă o lege a grațierii și amnistierii în masă. Gică Popescu ar putea deveni astfel pretext pentru reluarea acestei idei. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Revista Presei Românești de astăzi, alcătuită de Tania Radu, pornește de la câteva articole și comentarii pe tema crizei din Ucraina.
Teoretic, marile puteri din Uniunea Europeană trebuie să-și răcească relația cu Rusia. Practic, le e aproape imposibil, scrie în România Liberă Laurențiu Mihu. El pornește de la avertismentul formulat în urmă cu 15 luni de Hillary Clinton și reconfirmat mai la detaliu zilele trecute de președinta Lituaniei, Dalia Grybauskaitė. Nu va fi doar Crimea. Rusia ar mai avea pe listă și Republica Moldova și România. Comentatorul României Libere mai spune și că Moscova alimentează de mai multă vreme, discret, dar eficace, instabilitatea în statele de est. Așa s-ar explica zburdelniciile guvernanților de la Budapesta sau de la București. În ziarul Adevărul, Dan Nicu atrage atenția că începând din 17 martie, dacă se aprobă referendumul de separare ai Crimeii de Ucraina și de alipire la Federația Rusă, România se întoarce practic la momentul 1938-39. Se va afla la 300 de kilometri de granița Rusiei și practic, spune el, sub spectrul războiului. Un război pe care nimeni nu-l dorește. Nici chiar Rusia, care însă, spune Dan Nicu, și-a adunat o consistentă rezervă de aur în anii din urmă. Iar acum nu a stat prea mult pe gânduri ca să aprobe în Duma de Stat un text de lege care îi permite să înglobeze noi teritorii, țări sau regiuni. Statele occidentale, mai ales cele garante pentru unitatea Ucrainei, înțeleg că nu se vor putea eschiva mult timp de la a apăra efectiv Ucraina. De aici agitația, nervozitatea. Precedentul Poloniei atacate de Hitler obligă și occidentalii dau din colț în colț, susține acest comentator din Adevărul. El spune însă că deocamdată vor fi numai manevre militare la Marea Neagră cu distrugătoare americane la Constanța împreună cu flota României și a Bulgariei. În ce scop? Îl cităm pe autorul din Adevărul, în speranța că ursul se va întoarce în bârloc. În România se discută însă mai mult dacă fostul fotbalist Gică Popescu trebuia sau nu trimis la închisoare în dosarul transferurilor frauduloase de jucători, decât despre amenințările venite dinspre răsărit. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Agenda culturală.
Luna aceasta se împlinesc 150 de ani de la nașterea unuia din cei mai remarcabile artiști ai secolului 20, pictorul rus Alexei von Jawlensky. Aniversarea este comemorată în Germania, nu în Rusia, printr-o mare expoziție retrospectivă a lucrărilor sale prezentate de Muzeul de Artă din Wiesbaden, orașul german în care artistul și-a trăit ultimii 20 de ani din viață. Agenda noastră culturală realizată de Victor Eschenaze este consacrată evenimentului.
Câteva zeci de muzee de primă importanță din Germania, cărora li s-au adăugat numeroase altele din diverse țări, exceptând Rusia, au contribuit la succesul imens pe care îl are în aceste zile expoziția aniversară a lui Alexei von Jawlensky, deschisă cu o săptămână în urmă la Muzeul de Artă de la Wiesbaden. Expoziția aniversară, la 150 de ani de la nașterea marelui pictor expresionist, se intitulează Orizontul Jawlensky, Alexei von Jawlensky, în reflecția întâlnirilor sale artistice din perioada 1900-1914. Născut în Rusia, într-un oraș din vechea gubernie Tver, la 13 martie 1864, Alexei von Jawlensky a fost inițial produsul școlii marelui pictor realist rus Ilia Repin, la Sankt Petersburg. În cercurile artistice locale avea să o întâlnească pe Marianne von Werfkin, artistă ce își va dedica viața promovării sale până la a renunța o vreme să mai picteze și împreună cu care, din octombrie 1896, Jawlensky se va muta la München. Jawlensky avea să studieze intens diversele curente impresioniste și post-impresioniste, iar picturile sale în primii ani ai secolului al XX-lea, magistrale în sine, grație imensului său talent, vor reflecta în ele ideile și expresiile unor mari pictori, de la Manet, Courbet și Cézanne, la Alfred Sisley și Paul Signac, trecând apoi la Van Gogh și Gauguin, la așa-numiții Fauve. Expoziția aniversară include tablouri excepționale ale tuturor acestor maeștri, alături de cele ale lui Jawlensky. În aceeași strălucită perioadă de început de secol, Jawlensky se alătura cercului excepțional de pictori de la Murnau, între alții lui Vasili Kandinsky și Gabriele Münter, și Asociației Noilor Artiști din München, formată în 1909 și din care avea să se nască în 1911 un celebru cerc de artiști Blaue Reiter. Pictura sa se îndrepta vădit spre o formulă fundamentală expresionistă, privilegiind portretele și naturile moarte în culori excepțional de vii și de expresive. Alexei von Jawlensky avea să fie marcat apoi de declanșarea primului război mondial, când, în calitate de cetățean rus, era silit să abandoneze totul în Germania peste noapte pentru a nu fi internat, refugiindu-se în Elveția. Războiul avea să lase urme adânci, doi dintre pictorii de mare talent ai grupului său, August Macke și Franz Marc, fiind uciși în conflagrația mondială. Din acea perioadă datează unele din ciclurile sale de picturi cele mai personale și cunoscute ulterior, Capete mistice și Fețele Mântuitorului, despre care s-a spus că aminteau icoanele tradiționale ale tinereții sale din Rusia. Întoarcerea spre divinitate era parte însă unui curent mai larg în arta expresionismului, reflecția agitației umane, spirituale, provocate de ororile războiului, așa cum a atestat, de exemplu, un larg panou ilustrând viața lui Isus, realizat în același vremuri de Emil Nolde. Și unul și altul aveau să sufere în anii ascensiunii nazismului, blamul oficial, numeroase tablouri fiindu-le calificate drept artă degenerată, confiscate din muzee și expuse la faimoasa expoziție organizată de Goebbels la München în ajunul celui de-al doilea război mondial. Jawlensky, grav bolnav, murea în 1941 la Wiesbaden, unde se stabilise după primul război mondial, atras între altele de existența unei mari comunități de emigranți ruși. O expoziție excepțională ce merită văzută și din ale cărei picturi am ales o serie întreagă pentru ascultătorii noștri ce pot fi accesate în galeria foto atașată pe site-ul Europei Libere, partea lor pusă la dispoziție de serviciul de presă al muzeului din Wiesbaden.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata de astăzi este Nadia Darie de la portalul online pentru ea.md.
Pentru ea.md a pregătit mai multe surprize pentru femei în această săptămână, chit că e început de primăvară și se apropie și Ziua Internațională a Femeilor, celebrată pe 8 martie. Astfel am început săptămâna cu un concurs prin care femeile pot câștiga o rochie mini de culoare neagră, iar rezultatele le vom anunța chiar de 8 martie. Mai avem și alte surprize pregătite pe rețelele de socializare pe care suntem. Pe site puteți urmări un reportaj foto și video de la concursul concursul de frumusețe al femeilor în scaun cu rotile, desfășurat recent la Artico. Trebuie să menționăm că suntem într-o săptămână tare fashion, care a început cu un defileu de modă a produselor autohtone și a continuat cu tendințele designerilor foarte cunoscuți din Occident. Ei bine, se va încheia pe pentruia.md cu un reportaj de la un alt eveniment de modă din capitală, cu participarea creatorilor de pe ambele maluri de Prut. Descoperim și de această dată moldoveni de succes, alegem corect vinul pentru o petrecere, fie și cea de 8 martie, și îl prezentăm astăzi pe cel mai renumit DJ basarabean care produce muzica sa la Călăraș. Toate în prima revistă online pentru femei, pentru ea.md.
Cu temele portalului pentru ea.md ne apropiem de final. Mâine ascultați emisiunea Valentinei Ursul la sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, iar duminică emisiunea lui Vasile Botnaru, punct și de la capăt. Pe internet ne găsiți oricând la adresa europalibera.org. Eu mă numesc Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută. Aici Radio